Страна Б. Исус е Спасителот. Вовет. Пријатели, Исус навистина е величенствениот Спасител. Оној кој не спасува. Тој не спасува од гревот и од злото. Исто така тој не спасува за вечен живот. Слушнете ги овие вистините настани. Погледнете ја следната слика, кога ќе го слушнете следниот звук. Слика 13. Исус поучува двајца негови пријатели. Многу евреи се надева дека Исус ќе ги спаси од суровите римски управители. Но управителите го убија Исус на крстот и нивната надеж исчезна. Потоа, двајца од Исусовите следбеници се одеа дома. Одеднаш, самиот Исус се покажа пред нив. Тие си помислија дека е странец и му раскажа што се случило со Исуса. Тогаш Исус ги поучуваше од Божиото Слово Библијата. Мојсеј и сите Божи слуги пишуваа за Исус многу години предходно. Тие имаа пророкувано и запишано дека тој, Исус, ќе пострада и ќе умре. Тие исто така предскажаа дека Исус ќе воскресне од мртвите за да владе со Божиото Царство. Тогаш двајцата пријатели Исусови разбра дека Библијата е вистинита. Непознатиот беше самиот Исус Христос. Тој беше повторно жив. Ајде да погледнеме пак што ги учеше Исус Христос луѓето додека беше на земјата.